haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan saameynta dhaqaale iyo midda ganacsi ee ay abuuri karayso xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa dalalka soomaaliya iyo kenya. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
dowladda soomaaliya ayaa bartamihii bishii diseembar ee sanadkii hore 2020 waxay shaaca ka qaaday inay xiriirka u jirtay dalka ay dariska yihiin kenya, kadib markii ay ku eedeystay inay faragelin ku samaysay arrimaha siyaasadda soomaaliya. Eedaas ayaa kenya beenisay. Tan iyo markii uu soo baxay mugdiga xiriirka siyaasadeed ee labada dal, waxaa arrintaasi walaac ay ku abuurtay ganacsato badan oo labada dal kasoo kala jeeda, kuwaasoo howlo ganacsi ku leh gudaha dalalka soomaaliya iyo kenya. Kenya waxaa ku dhaqan ganacsato badan oo soomaaliya, kuwaasoo indhaha ku haya xiriirka sii xumaanaya ee labada dal. Haddaba arrintani sida ay u saameysay walaaca ay ka qabaan xiriirka oo sii xumaada in ganacsiga labada dal uu saameyn ku yeesho, ayaan kala sheekaystay iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada islii ee nairobi, cumar axmed nuux.
Labada xiriirka xumaada ee labada dal oo saameynta uu ku keenay ganacsiga guud ee soomaalida ama kenya ama islii kuma saabsana ama iskuma xiro soomaaliya keliya, kama imaadaan ganacsigu wadamo kale ayuu ganacsiga laga keenaa ama laga sameeya. Marka saameyntaas xaggaas saameyn weyn ganacsiga guud 80% dibadaha wadamada kale soomaali ahayna ayaa laga ganacsigu ka yimaadaa, wadamadaasna weli dadku ay aadeen oo kasoo ganacsadaan. Ganacsigaas waxaa celiyay un oo hadda xanibi un corona un wuxuu culayska u keenay mooyaane cudurkan coronaviruskan hadda adduunka ka jira, wixii uu keenay culayska uu keenay unbaa kaas ganacsigaas laga dareemaya. Maahane sida kale wadamadii ganac badeecada waa laga keenaa, dadkuna way aadeen oon kasoo adeegtaan ganacsigaas. Marka dhinac qayb ka mid ah ayuu hadda xiriirkan labada wadan saameeyey, oo kaas waa isu socodkii shacabka ee labada wadan ganacsi ah iyo siyaabaha kale ee bulshada dhaqdhaqaaqa bulshada ama labada wadan xornimadii bulshanimo ee labada wadan loo kala aadi jiray, ee dadku xaggan aadi jir xagga aadi jireen ama ay ka imaan jireen ama intan caafimaad iyo waxyaalo kale oo amuurahooda ku saabsan ay u imaan jireen ayaa adkaanaya. Marka taas culayskaasi waa la dareemi doonaa, haddana waa la dareemay. Laakiin ganacsiga intiisa kale soomaaliya kuma saabsana oo soomaaliya kama yimaado oo biskii soomaaliya maaha wadamada kale. Laakiin maadaama dadkan 90% ama 90% ay soomaali yihiin, la xiriirka laba wadan way jecel yihiin ama way fiican tahay inuu labada xiriirkooda u fiicnaado ayay dadku jecel yihiin. Markaas ayuu xornimada ganacsigu ay soconaysaa uu qofku meeshuu raba aadaya uu ganacsigiisa ka karsanaya. Laakiin markii wadankii aad adigu tacxiid ama wadankaagi ama wadankaagii labaad markii laga joojiyo oo lama aadi kartid ama diyaaradihii la kala joojiyo, markaa ganacsigu saameyn dhinacyaal badan bay ku keenaysaa.
Waxa uu cumar sidoo kale ka jawaabayaa mar haddii baqdin ay jirto waxay arrintani ku keeni karayso ganacsiga dhaqaalaha labada dhinacba.
Dhaqdhaqaaqa labada dhinac ama dhaqaalaha labada wadanba uu saameyn weynba ayuu ku keeni doonaa, maxaa yeelay labada wadanba way ka faa'iidaan ganacsigan, oo wadankan kenyan uu ka faa'iidaa oo faa'iido aad iyo aad u badan ayuu ka helaa, wadanka soomaaliyan uu ka faa'iidaa oo maxaa yeelay dadkii ayaa xaggana ganacsiga sameynaya, xaggana ka sameynaya, xaggana ku noolaa, xaggana ku nool. Marka labada wadanba uu saameynaya haba kala badnaadaan. Oo waxaad moodaa hadda haddii xagga dakhliga la fiiriyo, kenya dakhliga kasoo geli jiray aad iyo aad uga badnaad kan soomaaliya kasoo geli jiray. Laakiin labada dhinacba wuxuu saameynayaa dad haybad soomaaliyeed ah oo soomaali ah oo labada dhinacba ayuu saameynayaa ganacsigan la joojiyey ama xayiraadan ama khilaafkan labada wadan u dhexeeya. Saameyntiisu waxay ku dhacaysaa laba dad oo soomaali oo xaggana soomaaliba ka ganacsata, xaggana soomaaliba ka ganacsata. Wixii khasaare iyo faa'iidaba wadamadu kasoo kow shacabka ayuu u tegayaa oo shacabkii ka shaqeysanaya ayuu meeshiisa ugu tegayaa. Wixii khasaara dowladduna kadib labada dowladuna manafacad badan bay ka kala heli jireen, inkastoo qaadka markii la fiiriyo dakhilka kasoo gala qaadkii soomaaliya loo dhoofin jiray waa aada u badnaa. Meeshaas kenya waxaa kasoo gaaraysaa khasaare badan. Dhinacan kalena socodka labada shacab dadka soomaalida ah ee halkan imaanaya ee wadanka ka imaanaya, wadankii dhaqaale gelinayaan, halkana dhaqaale gelinayaan, dhinacaasna ay ku noolaanayaan, xaggana ku noolaanayaan, labada dhinacba marka taasna dhaqaalaha labada wadamasaas buu ku weyn doonaa, labada wadanba ay ku weyn doonaan, mid kasta meeshiisa uu ku weyn doonaa.
Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda wuxuu ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey mid gabadhacleynayay marba marka ka dambeysana uu marna xumaanayay marna caadi uu ku soo laabanayay. Haddaba asalka muranka labada dhinac muxuu salka ku hayaa? Siyaasad ahaanse ma tahay mid labada dhinac isku soo dhawaan karayaan? Arrintani waxaa faahfaahinaya Aadan Makiina oo ah quraa ku dhaqan waddanka Kenya.
Muranka badda cudurka caalamka ku baahay ee COVID-19 isjiijiidka Jubbaland iyo mamnuucidda qaabka Kenya iyo ugu dambeyn martiqaadkii Kenya martiqaaday Muuse Biise bartamihii bishii December way arrimaha hakinaya ganacsiga labada dal. Imaanshiyeeyey Muuse Biise uu ku tegay Kenya ayaa ugu dambeyn sababay Soomaaliya ay u yeedho diblomaasiyiinteeda Nairobi u fadhiyay islamarkaana kuwii Kenya u jeeda Soomaaliya laamro inay dalkaas kaga baxaan, hase yeeshee Kenya ma aysan muujin tallaabo la mid ah tan Soomaaliya.
Haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaaliyeed inay sameeyaan? Waa kan mar kale isuduwaha guud ee guddiga ganacsatada Islaam galada Nairobi Cumar Axmed Nuux.
Waxaa la gudboon un inay sidii labada wadan ay u heshiin lahayeen xiriirka loo soo celin lahaa inay ka shaqeeyaan, maxaa yeelay ummad Soomaaliyeed ma labada dhinac ka shaqeysta oo xiriirka labada wadan waxaa isku xiriya shacab Soomaaliyeed oo labada dowladoodba ay ogsoon yihiin oo labada dowladba u dhexeeya oo iyagu labada wadan isku xiriyay oo ku qasbay inay labada wadan saa wada shaqeystaan oo heshiis keenay ganacsigan dadba abuuray. Dadkii abuuray marka waxaa la gudboon inay dowladaha kala dhex galaan oo iyaga laftoodu ka geystaan oo forum la sameeyo, forumkii labada wadan lagu hadashin lahaa. Taas baa la gudboon ganacsiga ama ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada ahee labada wadan ka kala ganacsada. Sidii xiriirka labada wadan u soo celin lahayn inay ka shaqeeyaan ayaa muhiim ah. Taas baana la gudboon qasab ma aha in guddi khaas ah ama guddi ganacsi isli ama guddi kale ay dad la isku dhex jir oo shacab Soomaaliyeed ay baarta ka shaqeyn kara oo shaqsiyaal.
Dhinaca kale Aadan Makiina oo wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolka ayaa ka hadlaya waxa labada dal ay tahay inay sameeyaan si dhibaatooyinka looga gudbo, isagoo sidoo kale ka hadlaya arrimahan saameynta ay ku yeelan karayso ganacsiga dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Inkastoo labada dhinac heegan galaan xilligan waa ay ka duwan tahay waayadii hore, waayo labada dalba boogaha ku yaal ee aan sahlanayn ayaa la dhagayaa. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu baaxay in Soomaalida Kenya ku nool aanan waxba la yeelaynin xuquuqoodana la eegaya. Ganacsatada Soomaalida ee labada dal ku kala baahsan waa lagaba maarmaan, waayo jiritaankooda wuxuu lafdhabar u yahay labadan dal ee ismaan dhaafsan. Sidaas awgeed waxaa la gudboon inay ganacsigooda si hagar la-aan ah u sii wadaan. Dowladaha dhexdhexaadka ee daneeya labadan dal waa in ay ku dadaalaan siday nabad waarta u hirgelin lahaayeen.
Soomaaliya waxaa jooga muwaadiniin fara badan oo Kenyaana, kuwaas oo ka shaqeysta. Inkastoo xiriirka xumaaday ee labada dal uu hadda uun uu ku egyahay dhinaca siyaasadda, ayaa haddana Soomaaliya waxa ay ku soo rogtay muwaadiniinta Kenyaanka ee imaanaya gudaha waddanka Soomaaliya in ay soo weydiistaan dalku gal inta ay joogaan waddankooda, gaar ahaan safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Inkastoo dowladda Soomaaliya markii dambe ay safaaradda irdaha isugu dhufatay sheegtayna in xiriirkii diblomaasiyadda ee kala laabatay dalka Kenya, taasoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay u arkayaan in haddii arrintani ay sii jirto oo sii socoto ay dhibaato kale abuuri karayso, ayna saameyn toosa ku yeelan karayso ganacsiga labada dal. barnaamijka bandhiga v o oon toddobaadkan kusoo qaadanay xiriirka xumaaday Soomaaliya iyo Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karayo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha labada dal, gaar ahaan ganacsatada, ayaan intaas kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe saaxiibadani dhegaysanaya, nabadgelyo.